Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 7-ն է, ավականին նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին զրկեց մանդատից։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են առաջին անգամ պետության հիմքեր դնելու մասին խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը։ Հարևան Ադրբեջանում նախագահ են վերընտրում։ Հանրային հերարցակողի խորհուրդը քննության կառնի հանրային ռադիոյի տնօրենի գործողությունները։ Վերստին ողբերգական դեպք բանակում հրդեհի հետևանքով պահեստազորային է զոհվել Ուկրաինա, ռուսները հուշկու հարվածներ են հասցրել Կիևին։ Նախ լուրեր թողարկումը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երևանի ավականին այսօր քվեների մեծ ամասնությամբ դադարեցրել են դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարության իլիազորությունները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանում շարունակվում է արտահերթ նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը, առաջին 4 ժամում արդեն իսկ քվեարկել է ադրբեջանցի ընտրողների 40%-ը, ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու նրա ընտանիքը չնայած Բաքվի գրանցմանը քվեարկել են Ստեփանակերտում։ Միացյալ Նահանգների սենատը քվեների 92 կողմ 5 դեմ հարաբերակցությամբ Գեմբելին անցած գիշեր հաստատել է պետքարտուարի առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Էնթոնի Բլինքենի նրա նշանակ տեղակալը 70-ականների վերջին մի քանի կիսամյակ ուսանել է Երևանի պետական համալսարանում։ Ռուսաստանի զինված ուժերն անցած գիշեր զանգվածային հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, հարվածների հետևանքով Կիևում 3 մարդ է զոհվել, Ուկրաինայի մայրաքաղաքի զգալի մասը հոսանքազրկվել է։ Ուկրաինայի գերագույն ռադան այսօր առաջին ընթերցմամբ հաստատել է զորահավաքի մասին օրինագիծը, դրանով հստացվում են զորակոչի պայմանները, հնարավորություն տալով արգելափակել զորակոչից խուսափող զինապարտների բանկային հաշիվներն, արտերկրում գտնվող զինապարտները հնարավորություն կստանան հյուպատոսական հաշվառման կանգնել բացառապես զինգրքույկի առկայության դեպքում։ Կրեմլը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահը հարցազրույց է տվել հայտնի ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին, այս մասին այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ հարցազրույցը տեսագրվել է նախորդին, որոշ տեղեկությունների համաձայն այն տևել է շուրջ 2 ժամ և եթերքեր արձակվի վաղը։ Կիևի մերձակայքում մեկնարկել է թուրքական արտադրության Բայրակտար անօթաչու սարքերի գործարանի շինարարությունն, այս մասին Ռոյտերզին փոխացել է անօթաչուների արտադրությամբ զբաղվող Բայքար ընկերության գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բայրակտարը, նրա խոսքով գործարանն առաջին արտադրանքը կթողարկի 2025 թվականին։ Վրաստանի արևմուտքում անցած գիշեր տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, ևս 5 անհետ կորել են, նույն շրջանում տեղի ունեցած մեկ այլ սողանքի պատճառով դադարեցվել է գնացքների երթևեկությունը Թբիլիսի և Բաթումի միջև։ Իսրայելի զինված ուժերը հաստատել են Համաս շարժման կողմից պահվող առնվազն 31 պատանների մահվան փաստը, նրանց մի մասն ըստ իսրայելցի զինվորականների զոհվել է Համասի հարձակման իսկ օրը հոկտեմբերի 7-ին Չիլիում տեղի ունեցած ավիաութարի հետևանքով զոհվել է այդ երկրի նախկին նախագահ Սեբաստիան Պինյերան, նրա մահվան արդիվ երկրում երրորդ ասուքի այդ արվել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայրաքաղաքի խորհրդարանում դրամատիկ զարգացումներ, նախկին քաղաքապետին զրկեցին լիազորություններից, անպայման պատրաստվելու ենք 2026-ի ընտրություններին, եթե չլինի արտահերթ, ես առաջադրվելու եմ, ասել է Հայկ Մարությանը։ Նիստի, հանրային ձայնի դիրքորոշման և նախկին քաղաքապետին ավականու նախկին անդամ դարձնելու մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի ավականին այսօր արտահերթ նիստը հրավիր են ավականու մանդատների զրկելու համար նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, որը ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ է և դիմադիր ես Մայր Հայաստան խմբակցության ևս 4 անդամների։ Քննարկությունը չէր կայանա, քվերումը չէր կայանա, եթե հանրային ձայն խմբակցության ներկայացուցիչները ներկա չլինեին ու չմասնակցեին, և նրանք դա արեցին ներկայացան նիստին, մասնակցեցին։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Ավագյանն ասաց, որ իրենք կողմ կքվեարկեն, որ Հայկ Մարությանը մանդատի զրկվի, և Մայր Հայաստան խմբակցությունից ընդհանրում 2 հոգու դեմ կվիարկեցին, որպեսզի նրանք զրկվեն մանդատից։ Այդուհանդերձ նիստը շարունակվեց, Հայկ Մարաքյանը նիստի ընթացքում եկավ դահլիճ և հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասաց, որ սա հերթական, իր խոսքերը մեջ բերեմ, անամոթ որոշում է քաղաքացական պայմանագրի խմբակցությանը։
Մեզ է քանում, որովհետև այո, ձեր դեմ ենք դուրս եկել, պահանջում ենք ձեր հրաժարականը, այդ դրա համար եք հերաշում, թե չէ նոր ենք բան բացակայություն է, սաղ լոլոներ են։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը արձագանքելով Մարությանին ասաց, միևնույն է, դուք այսպես թե այնպես չէիք գալիս ավականի նիստերին և հայտարարեցիք, որ քաղաքական որոշում եք կայացրել այն բոյկոտելու, հետևաբար ընդգծել ձեզ համար փաստորեն որևէ տարբերություն չի լինի և այսպես նույնպես կշարունակեք չգալ նիստերին։ Իսկ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց,
որ ասում եք լրեցնել, դուք ընդհանրապես ընկալում եք, որ լրեցնում են մարդուն, որ խոսում է, այսինքն եթե դուք նիստի չեք գալիս, ելույթ չեք ունենում, ձեզ ինչի համար պետք է լրեցնեն։
Դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցությունից Սոնա Ահեգյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կոպտորեն խախտում է այն մարդկանց իրավունքները, որոնք իրենց լայն են տվել և ինչի արդյունքում ինքն այսօր ավականու անդամ է, բայց մանդատից զրկվեց։
Չեմ մասնակցել հայ մարդուն երևանցուն տուգանքի առարկա դարձնելու ապօրինի խայտառակ ԿՊԿ-յական որոշումներին։
Հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավագյանը փաստորեն իր և իր նիստի մաքսի ներկայանալը որոշիչ էր, որ այսօրվա նիստը կայանար, մյուս երեք ներկայացուցիչները Վարդան Ղուկասյանի հրահանգին ընդառաջելով այսօր չէին եկել նիստին, բայց Վահան Ավագյանը ի դեպ ասաց, որ այո, ինքը երեք եղել է քննչական կոմիտեում ու չմայրամասն է, թե ինչու է եղել, ասաց, որ սա շատ լավ նիստ է Երևանի ավագանու այսօրվա նիստը օգտակար է լինելու երևանցիների համար, որովհետև իր նախագիծը կա ու իր նախագծի համար է նաև ինքը այսօր այստեղ, նախագիծն էլ վերաբերում է նրան, որ Սիրակի օրերին կարմիր գծերն անվճար են լինելու վարորդների համար։ Ի դեպ Վահան Ավագյանը նաև շարունակեց, որ իր նկատմամբ ճնշումներ չի բանեցվել, ինչպես Վարդան Ղուկասյանն էր հայտարարում, և ասաց, որ իրեն շանտաժանողը հենց ինքը Վարդան Ղուկասյանն է եղել։
Ոչ միայն շանտաժ, այդ շանտաժը դա արդեն լուրջ հոդված է, դա արդեն տերոր է, որին պետք է անդրադառնան արդեն պատկան մարմինները, այդ հարցերը զբաղվեն իրան։
Հայոց թե Հայաստանի պատմություն շարքից հանրային քննարկումների շրջանակը ընդարձակվում է նախորդին։ Ազգային ժողովի ղեկավարը հայտարարել է, որ վերջին 3 տասնամյակում առաջին անգամ են դրվում Հայաստանի պետության և պետականության հիմքերը։ Անշուշտ արտարոց մեկնաբանություն է, որը կարող է շատ-շատերի մոտ անհամաձայնություն առաջացնել։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին 30 և ավել տարիների ընթացքում առաջին անգամը Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն և պետականության հիմքերը դնում։
Ազգային ժողովի նախագահը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում է, թե պետականություն այժմ իրենց քաղաքական թիմն է կերտում, այն պետականությունը, որն ըստ Սիմոնյանի նախորդ 30 տարում չի կառուցվել։ Խորհրդարանի խոսնակին զայրացրել էր ընդդիմադիրների քննադատությունները, թե Հայաստանն այժմ խամաճիկային պետություն է, իսկ իշխանությունը թուրք-ադրբեջանական օրակարգ է սպասարկում։ Ազգային ժողովի նախագահին շարունակում է նրա թիմակից Գևորգ Պապոյանը, թե այժմ Հայաստանն ավելի ինքնիշխան է, քան նախորդ 30 տարիների ընթացքում։
Բայց լիքը բայցեր կան այդտեղ, որովհետև նախքին 30 տարիների թվացյալ ինքնիշխանությունը, թվացյալ բերել հանգեցրել էր նրան, որ կարող է հիմա մենք պետություն անգամ չունենայինք։
Այդ վտանգներն ըստ Պապոյանի դեռ հաղթահարված չեն։ Իրենք հենց դրանով էլ այժմ զբաղված են, չեզոքացնել առկա վտանգները, որոնք սպառնում են Հայաստանի պետականությանը։
Եթե հաղթահարած լինենք, մենք ինչ գործ ունենք այդ բարդ իրավիճակում, այս անեծքի տակ, այս դժվարությունների տակ։ Մեր ֆունկցիան հենց դա է, այդ վտանգը հաղթահարել, մի հատ կետի բերենք, հասցնենք երկիրը։ Ամենավտանգավոր կետերը իմ կարծիքով անցել ենք։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի գնահատմամբ, Հայաստանում առկա բոլոր անվտանգային խնդիրներն այս կամ այն կերպ պայմանավորված են վարչապետ Փաշինյանի քաղաքականությամբ։
Իրականում իրենց հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել աշխարհի ամենաանկախ երկիրը, մեզանից ոչինչ կախված չի։ մենք դարձել ենք բանակցային գործընթացի, գեոպոլիտիկ գործընթացների օբյեկտ։
Հարևան Ադրբեջանում վերընտրում են նախագահ Իլհամ Ալիևին հայրը, Հեյդարը, եթե ներառել խորհրդային տարիները, մոտ 3 տասնամյակ է ղեկավարել, Զավակը 2 տասնամյակ, Փաստորեն Գերդաստանը կես դարը իշխում է, կա նաև առաջին փոխնախագահ Կինը, կամաց-կամաց հասակ է առնում Իլհամի որդին Պուճուր Հեյդարը, հենց այդպես էլ ապրում և ընտրում են հարևանները։ Գերդաստանը քվեարկել է Ստեփանակերտում, որը այնտեղ հիմա Խանքենդի են անվանում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լցոնումներ, կուտակումներ, լրագրողների դիտորդների գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքեր Ադրբեջանում այսօր անցկացվող արտահերտ նախագահական ընտրությունների ընթացքում, որին 5-րդ անգամ մասնակցում է 20 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը։ Պատերազմից հետո, որի արդյունքում Բաքուն վերահսկողություն հաստատեց ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչի հետևանքով 100,000 հայազգի բնակիչներ լքեցին իրենց տները, Իլհամ Ալիևը անակնկալ հայտարարեց արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին վերլուծաբանների գնահատմամբ, որը առաջ ամրագրելու հաջորդ 7-ամյա ժամկետը իր համար նպաստավոր պայմաններում։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ղարաբաղում ու հարակից 7 շրջաններում տեղի ունեցող Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների առաջին կադրերը այդ երկրի պետական լրատվամիջոցները հրապարակեցին Ստեփանակերտից։ Իշխող ընտանիքը նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ունենալով Բաքվի գրանցում քվեարկել են դատարկված այդ քաղաքում, փաստացի խախտելով Ադրբեջանի ընտրական օրենսգիրքը։ Ընտրատեղամասը, որտեղ ներկայացել են Ալիևները, տեղակայվել է Արցախի նախագահական նստավայրում։ Կանխատեսելի արդյունքներով այս ընտրություններին Ալիևից բացի մասնակցում է ևս 6 թեկնածու, որոնցից 5-ը վերջին 2 տասնամյակներին մասնակցել են Ադրբեջանում տեղի ունեցած բոլոր նախագահական ընտրություններին։ Մոտ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալներով քվեարկելու իրավունք ունի քաղաքացիների կեսից ավելին։ Մինչ այս պահ ադրբեջանական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ավելի քան 60%-ը։ Մեծ ակտիվությունն ըստ հաղորդագրության գրանցվել է Ջաբրայիլում, Ղուբատնիում։ Մասնակցության ամենացածր ցուցանիշը Բաքվում է։ Թուրան գործակալության փոխանցման մայրաքաղաքի մի շարք ընտրատեղամասերում կարուսելի դեպքեր են արձանագրվել, որոնց մասնակցում են մեծաթիվ ուսանողներ։ Անակնկալ չխոստացող այս քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ թերևս միակ հարցն այն է, թե արդյոք Ալիևը կգերազանցի 2008 թվականի ռեկորդը, երբ ըստ պաշտոնական տվյալներին աստացել էր ընտրողների ձայների 89%-ը, ինչպես այս, այնպես էլ Ադրբեջանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն անխտիր, միջազգային դիտորդները գնահատել են որպես ոչ թափանցիկ, ոչ մրցակցային։ Այս անգամ ընտրություններին տեղում հետևում է 790 միջազգային դիտորդ, այդ թվում ԵՀԿ-ի դիտորդական առաքելությունը, որն իր միջանկյալ զեկույցում արդեն քննադատել է նախընտրական գործընթացներն, ընդգծելով, որ ընտրությունները նախապատրաստվել են ոչ մրցակցային մամուլի դեմ ճնշումների պայմաններում առանց քաղհասարակության մասնակցության։ Ընտրական գործընթացներին հետևող մյուս հեղինակավոր կառույցների Եվրոխորհրդարանի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակություններին պաշտոնական Բաքուն ընտրություններին հետևելու հրավեր չի ուղարկել։
Ամեն անգամ ողբերգական միջադեպերից հետո մարդիկ հույս են տածում, թե այն կլինի վերջինը, ավաղ այդպես չէ։ Ահա նոր կորուստ բանակում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մարտական դիրքի կացահանինքից տնակի հրդեհի հաջորդ օրը քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ քրեական գործ է հարուցվել սպանության հոդվածով։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 հայտնեց հրդեհի հետևանքով 39-ամյա պայմանագրային է զոհվել, այլ տուժածներ չկան։ Արդյոք արդեն կասկածյալներ, ձերբակալվածներ կան քնչական կոմիտեից փոխանցում են, որ ոչ, ակտիվ քնչական գործողություններ են կատարվում։ Գերատեսչության հաղորդմամբ 3 դիրքի անձնակազմի կողմից կրակ մարելուց հետո այնտեղ հայտնաբերվել է պահեստազորայինի այրված դին։ Զոհված զինվորականը Արթուր Գրիգորյանը Սիսյանի բնակիչ էր, ծառայել է Խոզնավար գյուղի հատվածում, որը սահմանամերձ է դարձել 44 օրյա պատերազմից հետո։ Սիսյանի համայնքապետն ազատությանն ասաց, ծանոթ է եղել Արթուրի հետ, գիտեր ընտանիքին։ Արմեն Հակոբջանյան, Սիսյան համայնքի ղեկավար.
Հասարակության կոմիտեից ընդունված տղա է եղել, նորմալ տղա է եղել, շատ ակուրատ մի տղայ է եղել, ճամուսնացած, լավ ընտանիք ունի, այդ մայր, քույր, եղբայր։
Իրավապահները դեռ չեն պարզաբանում, արդյոք դեպքը ծառայեցիների միջև ցակած միջանձնային կոնֆլիկտի հետևանք է թե ոչ։ Խոզնավարի դիրքերն ադրբեջանականից մի քանի 100 մետր են հեռու, իրար շատ մոտ։ Բանակում տարեսկզբից ոչ մարտական պայմաններում արդեն 4 զինծառայող է զոհվել։
Վերադառնանք մեր օրերի հանրային խոսույթին Հայաստանը եւ հարևանները, ռադիոյում վարչապետի հայտնած տեսակետները եւ ռադիոյի ղեկավարի մեկնաբանությունները հանրային հերարցակողի խորհրդին դրդել են քննություն անցկացնելուն։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Հանրային հերարցակողի խորհուրդը կարծում է վարչապետի հարցազրույցին ռադիոյի կայքում իր տեսակետները հակադրած։ Հանրային ռադիոյի տնօրենը առերևույթ չարաշահել է լիազորությունները։ Գարեգին Խումարյանը ճիշտ հակառակ կարծիքին է։
Գիտեք, ես ճանապարհ։
Չէ, արդեն կարմիր են հակած։
Չէ, կարմիր։
Սուլերն են դիմացը կանգնած։
Սուլերն են երկայնքով շարված են։ Այս կարմիր զգեստով տարբերակում ես 100% կարող եմ երաշխավորել, որ մենք չենք անցնի այդ ճանապարհը։ Սկեստափոխվելու տարբերակով ես չեմ կարող 100% երաշխավորել։
Բայց շանս կա, որ կարող ենք։
Չեմ կարող երաշխավորել, որ մենք կանցնենք այդ ճանապարհը, բայց եթե կա անցնելու տարբերակ, դա ես երկրորդ տարբերակով։
Շատ հեշտ է, գիտեք, ոչինչ չանել, իսկ հետո ասել, թե ցլերն ուժեղ են։ Եկեք հանվենք։ Գուցե այդպես նրանք մեզ ոտա տակ չտան։ Անցած շաբաթ այս տաղավարում մեզ առաջարկվել է դադարել լինել այն, ինչ ենք։ Մեզ ասվել է, թուրքերն ուժեղ են, հայերը թույլ։ Թուրքերը կոտորում են հայերին։ Այս սիլոգիզմը պիտի որ ավարտվեր, եկեք ուժեղանանք դեդուկտիվ եզրահանգման, բայց փոխարենը հնչեց, եկեք դադարենք հայ լինելը։
Թե սահմանադրություն ու անկախության հռչակագիր փոխել չփոխելու հետևանքների մասին Փաշինյանի հարցազրույցը, թե դրանց հակադրվող Խումարյանի հրապարակման արձագանքները բուրն են։ Դրանց ֆոնին 3-3-ոյան հանրային ռադիոն վերահսկող Մարմինը տեղեկացրեց, առաջիկայում պատրաստվում են քննության առնել հանրային ռադիո ընկերության տնօրենի գործողությունների համապատասխանությունը թե էթիկական, թե իրավական նորմերին։ Հայտարարության մեջ եւ պնդել էին Արտարոս Չևարչապետին քննադատելը, ապա չնայած Հակառակի մասին բազմաթիվ օրինակներին նշել, թե առաջին դեմքերի հետ հարցազրույցները չեն ենթադրում բանավեճ ուտարակուսել հանրային լրատվամիջոցի կամայական օգտագործումից։ 7 հոգանոց խորհրդի 5 անդամներ, նրանց թվում նախագահ Հարաշիրինյանը, հրաժարվեցին պատասխանել ազատության հարցերին։ Գարեգին Խումարյանը պնդեց, ինքն էթիկա ու իրավական նորմեր չի խախտել, իսկ իր հրապարակումը ոչ առաջինն էր, ոչ վերջինը։
Հանրային ռադիոընկերության ղեկավարը եւ լրագրողներն առհասարակ իսկապես փոքրինչ կաշկանդված են քաղաքական բնույթի տեսակետներ արտահայտելու առումով, բայց ես չեմ խոսում քաղաքական բնույթի հարցերի մասին, ես խոսում եմ հարցերի մասին, որոնք միասնական ավելի վերև են քան քաղաքականությունը։ Խոսքը գոյաբանական հարցերի շուրջ է։ Ինչ վերաբերում է հանրային ռադիոընկերության կայքը օգտագործելուն, ապա ես քիչ առաջ նայեցի, ես մոտ 10 հրապարակում ունեմ իմ սյունյակի տակ, բայց համենից դեպս ինչև էս որևէ խնդիր երբեք չի եղել։
Թե երբ է խորհուրդը պատրաստվում հրապարակել Խումարյանի վերաբերյալ իր որոշումը, տեղեկություն չկա։
Բարձրագույն դատական խորհրդում թափուր տեղը զբաղեցնելու թեկնածուն այսօր ազգային ժողովում պատասխանել է օրենսդիրների հարցերին, դրանցից մեկի բանակում չծառայելու շուրջ վեճ է ծավալվել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իր կարմիր գիծը բարևարկության սահմանն անցնելն է, իսկ դատավորի առաքելությունը արդարադատության շահը։ Այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց բարձրագույն դատական խորհրդի թափուր անդամի իշխանության թեկնածու Կարեն Թումանյանը։
Գրագետ եւ լավ մարդ։ Գրագետ իրավաբան եւ լավ մարդ։ Լավ մարդու հատկանիշների մեջ ներառում է բարևարկությունը եւ օբյեկտիվություն։ Ինձ համար օրինակ կարմիր գիծ է, երբ որ դատավորը այդ բարևարկության սահմանը ի օգուտ կամ որևէ այլ երևույթ հանգամանքով պայմանավորված անցնում է։ Երբ մարդը դատավորին տեսնում է եւ պատկերացնում, որ իր նկատմամբ կայացվող ապագայում դատական ակտը պետք է լինի մեղմ ասած կասկածելի, դա խնդրահարույց է։
Քննարկումը ոչ թե դատական իշխանության խնդիրների շուրջ ծավալվեց, այլ Թումանյանի բանակից ազատվելու հանգամանքների։
Դուք զինվորական ծառայությունից ազատվել եք ընտանեկան դրության բերումով, այսինքն երկու եւ ավել երեխա ունենալու հանգամանքով պայմանավորված։ Դուք մամուլին ասել եք, որ ամուսնացել եք 2012 թվականին։ Ես նաեւ դրա համար հարցրեցի եւ ներողություն խնդրեցի ձեր երեխաների տարիքը հարցնելու համար։ Ոնց է ստացվում, որ դուք 12 թվականին ամուսնացել եք, բայց 94 թվականին երկու եւ ավել երեխա ունենալու հանգամանքով պայմանավորված ազատվել եք զինծառայությունից։
Թումանյանը սակայն հերքեց ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի պնդումները։
Ես պարտադիր զինվորական ծառայությունը չեմ խուսափել։ Նորից եմ կրկնում, բարևարկության եզրակացության ավելացելու ոչինչ չունեմ։
Խամոյանը գողչեր նրա պատասխանից հայտարարեց, հենց Թումանյանի պատասխանն է վկայում այն մասին, որ այստեղ խնդիր կա։ Դուք ինչպես եք հսկելու դատավորների բարևարկությունը, եթե դուք ինքներդ նման խնդիր ունեք, հարցրեց ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ի պատասխան սակայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածուն հայտնեց, կոռուպցիայի հանձնաժողովը 6 անգամ ստուգել է իր բարևարկությունը, 6 անգամ էլ դրական եզրակացություն է տվել։
Այս հարցը տալու եք ձեր թեկնածուին։ Ձեր ելույթի մեջ անդրադառնալու եք, թե 94 թվականին ինչպես է ձեր թեկնածուն ազատվել զինվորական ծառայությունից։ Խոսքը մարդու մասին է, հարգելի իրավաբանի, ով պատրաստվում է, պատրաստվելու է քննել դատավորների բարևարկությունը։ Ոնց է այս կենսագրությամբ քննելու այլոց բարևարկությունը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն իր հերթին հակադարձեց, թեկնածուն արդեն պատասխանեց ընդդիմադիրների այս հարցին։
Բայց ես վստահեցնում եմ, որպես ռետորաբանությունից մի քիչ բան հասկացող մարդ, մի բանի վրա այդքան շեշտ մի դրեք, որովհետև կարող է գաստեղ ասի, որովհետև այսպես է եղել, և ձեր 6 րոպեանոց ելույթը ուղակիսը կշրվի։ Ուտակը բան չմնա։
Երկու տասնամյակ փաստաբանությամբ զբաղված Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի մի շարք գործեր հաղթած Թումանյանը, խոսելով դատական համակարգի անկախության մասին, ընդգծեց. Այս համակարգը դեռ ամբողջովին չի համապատասխանում իրավական պետության չափանիշներին, իսկ խնդիրները գալիս են անցած տասնամյակներից։
Դրա պատճառներն իմ համոզմամբ այն է, որ մեր երկրում իրավական պետության սկզբունքների հայցակարգով կառավարելը երկար ժամանակ եղել է խնդրահարույց, քանի որ պետական աշխանությունը չի գործել մարդու իրավունքների և հիմնարարազատությունների հարգման սկզբունքով։ Պետական կառավարումն իրականացվել է ավտորիտար կառավարման պետություններին բնորոշ կանոններով։ Դատական համակարգը պետական կառավարման մյուս համակարգերի հետ եղել է նույն տրամաբանության մեջ։
Հարևան մյուս երկրում Վրաստանում նոր վարչապետ է, բայց գրեթե ամբողջությամբ նույն կառավարությունը։ Այն մտադիր է շարունակել արտաքին կուրսը, մասնավորապես նաև միջնորդական առաքելությունը, և ընդգծում է, որ շահագրգռված է Անդրկովկասի խաղաղությամբ և կայունությամբ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Չնայած տարածաշրջանի բարդ իրավիճակին, Վրաստանը պաշտպանում և իրականացնում է հավասարակշռված քաղաքականություն ուղղված տարածաշրջանում կայունության և երկարատև խաղաղության ձեռքբերմանը։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանում ասել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Իլիա Դարչեաշվիլին։ Նա նշել է, որ Վրաստանը բազմիցս նպաստել է հարևան հանրապետությունների, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև էֆեկտիվ հաղորդակցությանը, գործարկելով խաղաղ հարևանություն նախաձեռնությունը։ «Մենք պատրաստ ենք շարունակելու մեր մասնակցությունը այդ ուղղությամբ մեր հարևան երկրների կարիքներին համապատասխան. Ցանկանում ենք, որ ապագայում Թբիլիսին մեր հարևանների համար վայր դառնա, որտեղ նրանք կկարողանան քննարկել կողմերի միջև վստահության վերականգնմանը նպաստող ցանկացած հրատապ հարցեր», ասել է Դարչեաշվիլին, ելույթ ունենալով Վրաստանի խորհրդարանի Եվրոինտեգրման և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների համատեղ նիստում։ Վրաստանի կառավարության անդամները դեռ պաշտոնակատարներ են համարվում, քանի որ վարչապետի հրաժարականի նոր թեկնածուի առաջադրումից հետո խորհրդարանը դեռ չի հաստատել կառավարության նոր կազմը, բայց սա զուտ ֆորմալ իրավիճակ է, փոփոխություններ չեն ակնկալվում։ Նոր վարչապետի թեկնածու Իրակլի Կոբախիձեն ավելի վաղ ասել էր, որ կառավարության կազմը կմնա նույնը։ «Փոխվում է միայն պաշտպանության նախարարը, ով չէր ցանկացել շարունակել պաշտոնավարումը»։ Կառավարության նոր կազմը հաստատելուց առաջ խորհրդարանական տարբեր հանձնաժողովներ համատեղ լսումներ են անցկացնում գործադիր մարմնի անդամների հետ։ Խորհրդարանը փետրվարի 8-ի լիագումար նիստում է հաստատելու Վրաստանի կառավարության կազմը, որի համար 150 պատգամավորներից նվազագույնը 76-ը պետք է կողմ քվեարկեն։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Իլիա Դարչիաշվիլին այսօրվա հանդիպմանը խոսելով Վրաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների մասին, ասել է, թե միջազգային աշխարհաքաղաքական այսօրվա բարդ իրավիճակում Վրաստանի ռազմավարական հիմնական նպատակներին հասնելու համար կարևոր է խորացնել և ամրապնդել երկկողմ կապերը գործընկերների և բարեկամ պետությունների հետ։ Նա նշել է, որ Վրաստանը շարունակում է խորացնել ռազմավարական հարաբերությունները ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև եվրոպական երկրների հետ։ Մենք շարունակում ենք խորացնել ռազմավարական գործընկերությունը ԱՄՆ-ի հետ բոլոր առաջնահերթ ուղություններով, որ նախատեսված են ռազմավարական գործընկերության խարտիայով։ Նախկինի պես առաջնահերթություն է մնում առևտրատնտեսական կապերի զարգացումը։ Հաշվի առնելով Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակը, բնականաբար հատուկ նշանակություն է տրվում եվրոպական երկրների հետ հարաբերությունների զարգացմանը և ռազմավարական մակարդակի բարձրացմանը, նշել է նա։ Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների առնչությամբ Դարչիաշվիլին ասել է, թե իշխանությունները կողմ են Ժնևի ձևաչափի պահպանմանը, քանի որ միակ հարթակն է, որտեղ հնարավոր է հումանիտար հարցեր լուծել։ Չնայած դուք խոսում եք այդ հարթակի կոնկրետ արդյունքների բացակայության մասին, մենք գտնում ենք, որ այն միակ հարթակն է, որտեղ ներկայացված է մեր հյուսիսային հարևանը, նրանք մասնակցում են մեր գործընկերների հետ։ Ուստի այսօրվա դրությամբ կարծում ենք, որ այդ հարթակը պետք է պահպանել։ Մեր հիմնական խնդիրն է այդ երկխոսության շրջանակում փորձել լուծել նվազագույն հումանիտար հարցերը, ասել է նա, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։
Ռուսները հերթական անգամ հարվածներ են հասցրել Կիևին և ուկրաինական այլ քաղաքներին։ Գերլարված վիճակը Ավդեևկայի շուրջ, ռուսները կամ արդեն գրավել են ավերակների վերածված ավանը, կամ դա գուցե առաջիկայում կանեն։ Ուկրաինական որոշ աղբյուրներ պնդում են, թե անկումից հետո նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ի պաշտոնը կհեռացնի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան Ուկրաինան ենթարկվել է նոր զանգվածային գրոհի։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով հրթիրային հարձակմանը նախորդել էր շահետ անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը։ Կիևում հարձակման հետևանքով երկու բարձրավոլտ գծեր են վնասվել, ձախափի որոշ թաղամասեր մնացել են առանց էլեկտրականության, վնասվել է նաև ձախափի ջերմամատակարարման գիծը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում նախնական տվյալներով 4 մարդ է զոհվել, 14-ը վիրավորվել։ Ռմբակոծության տակ էին նաև առավոտյան Խարկովն ու Նիկոլաևը, որտեղ մեկ տղամարդ է մահացել, մոտ 20 բնակելի շենք էլ վնասվել է։ Հարձակումների մասին հայտնել են նաև Լվովի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերի իշխանությունները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը պնդում են, թե խոցել են 44 հրթիրներից 29-ը և 20 անօթաչուներից 15-ը։ Կիևում էր հրթիրային հարձակման ժամանակ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը։ Նա Twitter-ում լուսանկար էր հրապարակել և գրել, որ առավոտն անց է կացրել ապաստարանում։
Այստեղ են, որովհետև Ռուսաստանը սկսեց իր անօրինական ագրեսիան։ Սա խիզախ ուկրաինացի ժողովրդի ամենօրյա իրականությունն է։
Անցյալ շաբաթ Եվրամիության առաջնորդները, կոտրելով Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի դիմադրությունը, հավանություն տվեցին Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրոյի չափով տնտեսական և ֆինանսական օգնության հատկացումներին առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Սպասվում է, որ Կիևը օգնության առաջին մասը կստանա առաջիկա շաբաթներին, իսկ ինչ ճակատագիր կունենա Ուկրաինային ամերիկյան օգնությունը, դեռ հայտնի չէ։ Մինչ այս իրավիճակը ճակատում մնում է, թե ռուսները ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ չեն դադարում Ավդիևկա քաղաքը շրջափակելու փորձերը, ուկրաինական բանակը սպառազինության պակասի պատճառով դժվարությամբ է կարողանում հետ մղել ռուսների գրոհները։ Ռուսները դեկտեմբերից ճակատում հարձակմանն անցնելուն զուգահեռ վերսկսել են ուկրաինական քաղաքների ինտենսիվ զանգվածային ռմբակոծությունները, օգտագործելով և հրթիռներ, և իրանական անօթաչուներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե անօթաչուները դարձել են լուրջ գործոն։ Նախագահ Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել անօթաչու համակարգերի ուժերի ստեղծման մասին, ինչի մասին հայտնել է իր ամենօրյա երեկոյան տեսաուղերձում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ա Ընդհարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։